10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Da li godišnjice koje narodi Balkana obeležavaju dovode do toga da političari preuzimaju posao istoričara? Ako bi istorija bila nevažna prošlost, otkud toliko nastojanja, toliko novca i energije da se ona revidira? Može li se obnoviti toliko potrebno i uzdrmano samopoštovanje bez ozbiljne analize naših najznačajnijih istorijskih događaja? Kako se boriti protiv revizije istorije koje produbljuju nepoverenje među narodima i državama? Na kojim temeljima graditi mostove saradnje? Da, i nekako centralno pitanje za današnje sagovornike Agore Radio Beograda 2 je da li je istorija učiteljica života ili sluškinja politike. Jedan od najznačajnijih hrvatskih istoričara mlađe generacije, zbog svojih izrazito, kako neki kažu, levičarskih opredeljenja u Hrvatskoj, nazvan je crvenim povjesničarem, dr. Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, je sa nama. Doktore Jakovina, dobar dan.
Dobar dan, slušam vas.
U studiju Radio Beograda 2 je dr. Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Gospodine Šarenac, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od toga, kako biste vi, gospodine Jakovina, odgovorili na pitanje da li je istorija učiteljica života ili sluškinja politike, posebno ovdje na Balkanu?
Pa ja bih na zaista često pitanje... Neko tko se profesionalno bavi ili živi od toga što čita ili podučava o prošlosti, ja bih rekao da odgovore na to pitanje traže vjerojatno u svim zemljama i onima koji imaju najsređeniju situaciju i najsnažniju historiografiju i liberalnu i najdemokratskiju politiku, a kako zemlje deficitarnije sa svim tim elementima, tako to pitanje postaje sve teže i na njega odgovor zapravo je da je politika previše uključena u rasprave o prošlosti i isto tako da je znanost o prošlosti puno preslaba da bi se sama, pa čak i uz pomoć nekih drugih dobronamjernih, borila za nekakav normalan, uravnotežen, izbalansiran pogled sa različitih strana na ono što nam se dogodilo. Da naša politika ima odgovore na brojna pitanja koja su prije svega pitanje politike, da ima nekada hrabrost, barem u hrvatskom kontekstu, odgovoriti na neke od političkih stvari vezanih uz prošlost, mi bismo imali sretniju situaciju. Međutim, nemamo ni jedno ni drugo, a sve to u kontekstu jedne razmjerno slabe, rekao bih katkada i podkapacitirane historijske znanosti.
Gospodine Šarenac, kakva je situacija u Srbiji? Da li se i ukoliko razlikuje od toga što je rekao dr. Jakovina?
Pa mislim da se razlikuje gotovo u nijansama. Tu su negdje slični problemi. Mi imamo taj, možemo reći, ideal da istorija treba da bude učiteljica života, ali koliko pogledamo, možemo reći samo prošlu nedjelju, recimo u Srbiji, možemo nabrati čitav niz zloupotreba istorije. U tom smislu, zaista situacija jeste teška, posebno u tim društvima koje su ne samo iskusila tranziciju, nego ovu vrstu vrlo žestokog ratnog iskustva. U tom smislu sve te bivše Jugoslovenske republike, čini mi se, traže identitet i prvo čega se hvataju jeste svakako istorija, koja je opet, kako rekao kolega Jakovina, jeste preslaba da uopšte pokaže neki integritet, i to se jednostavno svodi na pojedince, čini mi se, a ne na nauku kao jednu celinu.
Ono što jeste važno i što je u centru današnje emisije, to su upravo godišnjice koje obeležavamo. Evo, pred nama je koliko 12. utorak Srebrenica, potom će 4. 5. biti Oluja, odnosno domovinski rat, kako u Hrvatskoj to govore. Kako se mi prema tim godišnjicama odnosimo? Šta je ono što bi valjalo učiniti? Gde su nam greške? Da li one podstiču sukobe, odnosno dalje produbljivanje nesporazuma, kako vi često, profesor Jakovina, kažete?
Da, ja ću vas samo u jednom smislu ispraviti za ovo što ste rekli na početku. Mene su u nekim hrvatskim krajnje desnim medijima vjerojatno u nekom trenutku nazvali crvenim povjesničar, međutim to vam u hrvatskom kontekstu znači da ako niste na ekstremno nacionalističkim stavovima, onda ste automatski sa druge strane. Ja sam puno više liberalan i puno više meritokrat nego što bih bio ako biste me stavljali između lijevoga i desnoga, pa tako i kroz tu prizmu ću odgovoriti na ovo pitanje. Ono što mene recimo grozi i što znam da će doći u svim našim bivšim republikama je činjenica da smo mi iz prethodnog razdoblja Titove Jugoslavije, gdje se komemoriralo na jedan način koji je naglašavao jednu stranu ili je šutio nekim drugim stvarima i tako dalje, bez obzira što ja ne mislim da su uvijek komemorirali stvari koje se nisu trebale komemorirati. Mi smo taj obrazac preuzeli, samo smo mu promijenili predznak. I zapravo pred našim očima se događa proces koji će sigurno u budućnosti dovesti do istoga takvoga preispitivanja sadašnjega razdoblja, jer se mi naprosto ne možemo ili nismo u stanju odrediti prema problematičnim točkama 90. godina ili 2000. godina, nego ponavljamo greške koje su se činile u prethodnom razdoblju. S tim da ja ne mislim da ćemo za 90. godine morati čekati kraj jedne povijesne epohe koja se zvala Hladni rat i raspad jednoga svijeta da bismo neke točke i neke stvari otvorili, zbog toga što su ratovi 90. godina ipak bili lokalni i bili su uži i te teme će se prije, po mom mišljenju, otvarati i društva su konačno otvorenija i složenija je situacija sa brojnim novim državama. Mene je toga najviše strah. Dakle, ako ćete vi isključivo graditi jednu nacionalnu priču koja gradi nacionalnu ideologiju ili podržava vlast koja je u tom trenutku na upravljačkim pozicijama, onda sasvim sigurno otvarate ili gradite put da se iznova na sličan način koji je bolan, koji očito ne pridonosi ničemu nego produbljivanju podjela unutar istog nacionalnog korpusa pa onda prema susjedima, da se tim stvarima otvorite sa nekim novim temama za 10 ili 15 ili 12 godina. I to su, ja bih rekao, moji strahovi. Nas sada očekuju stvari koje su iz 90-ih. Tu, ja bih rekao, jedva da smo uopće počeli razgovarati o različitim aspektima, jedva da smo napravili iskorak i da nema nevladinih udruga i pojedinih novinara, pitanje je da li bi se i to dogodilo, da se dodirnemo neugodnih stvari koje se tiču novih nacionalnih država nastalih raspadom Titove Jugoslavije, i to je, ja mislim, dosta ovako tamna budućnost koju ja vidim, i tu historiografija je učinila vrlo malo, ali tu je kontrola politike zapravo najveća i političari to na sličan način na koji je to bilo sa vremenom Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji, to doživljavaju kao još uvijek živim političkim prostorom oko kojega, dakle, se donose saborske ili parlamentarne deklaracije koje bi onda trebale propisivati na koji način treba istraživati. To vam je najbolji put da stvar imate zamrznutu neko vrijeme, a da onda otvarate svađe u budućnosti, i to, kao što sam rekao, svađe iznutra i svađe sa susjedima.
Evo, o tim svađama, doktore Šarenac, koje i da li zapravo godišnjice podstiču tu vrstu nesporazuma, produbljivanje svađa ili kopanje rupa, kako je to svojevremeno kazao doktor Jakovina?
Pa one to čine ukoliko se obeležavaju na pogrešan način. Mi možemo reći da, ukoliko se osvrnemo od završetka ratova 90-ih do danas, gotovo da se zaista ništa nije promenilo u tom odnosu, sada govorimo o Srbiji, prema 90-ima, kao da se nekako čeka da to se samo od sebe zaboravi. Prosto. I te komemoracije su nešto što čini se tek tako mora da se odradi. I mi već znamo šta će se tamo desiti, na koji način će država reagovati, i znamo gotovo izvesno da to neće ni na koji način da pomogne bilo kakvom pomirenju među narodima. Dakle, čitava postavka deluje iz korena neiskreno, i tako je već jako dugo, tako da to stavljanje stvari po tepih, prosto i događaj, i odnos prema događajima iz Drugog svjetskog rata je pokazao da prosto te stvari kad tad izađu iz tog tepiha, i prosto to nepostojanje 90-ih na neki način u srpskom javnom diskursu se može jednostavno očiti na različite načine. Osvrnuo bih se na, recimo, dve tragedije koje su se dogodile u Hrvatskoj i Srbiji prošle dve nedelje. Dakle, imali smo u Hrvatskoj jedan incident sa ratnim veteranom. Veterani su u Hrvatskoj dosta prisutna tema, dakle, Hrvatska se odnosi na jedan specifičan način prema tom ratu, i imali smo taj težak zločin od pre neki dan u Beogradu, gde je muž ubio ženu u Centru za socijalni rad, i kao jedna mala crtica videli smo rečenicu da je taj gospodin učestvovao u ratovima 90-ih i da je možda patio od posttraumatskog stresa. Dakle, to je meni neko interesantno, upravo simptomatično na koji način se Srbija odnosi prema 90-ima. Dakle, to je jedna onako fusnota koja je negde skrajnuta.
A da li je u Hrvatskoj toliko skrajnuta? Da li su skrajnute 90-te, gospodine Jakovina?
O, da. Što se tiče položaja veterana, mi živimo zapravo u vremenu poluinformacija. Prije neki dan je izašla studija koja je pokazala da suprotno ustaljenom razmišljanju, po kojem su branitelji puno bili skloni suicidima i tako dalje, što je točno, u isto vrijeme pokazalo se da oni žive puno duže i kvalitetnije, jer veliki broj ih je vrlo mladih otišao u mirovinu i pretvorili su se ili se pretvaraju ono što smo u određenom segmentu imali u bivšem sustavu sa subnorom, samo što ovdje govorimo o vrlo mladim ljudima koji nisu na tržištu rada, nego koji su zapravo jednim dijelom politički aktivni, i to je odgovaralo, moram reći, različitim strujama unutar hrvatskog političkog korpusa, kada i onima od kojih to ne biste očekivali. Ali što se tiče vlade, to je sasvim sigurno, dakle, desne vlade, to je sasvim sigurno odgovaralo. Oni su bili poluga koja je trebala destabilizirati političku konkurenciju, to su i činili plinskim bocama ili na neke druge načine. I sve je to naravno vrlo skupo, ne samo zbog njihovih mirovina, nego i zbog činjenice da vi imate nekoliko stotina tih udruga, što znači da država kao nevladine organizacije sufinancira nekoliko stotina različitih organizacija i još više onda pojedinaca, tako da je pitanje braniteljskog organiziranja ima, naravno, kao što sve kod nas ima, prije svega jednu materijalni iskaz, ali ti ljudi su oni koji također nameću interpretaciju prošlosti. Oni su angažirani u nastavnom procesu, bili po posljednjoj, dakle, slično kao što ste imali u Titovo vrijeme, neposredno poslije Drugoga svjetskog rata, i na taj način ja ne vidim da se događaju, da se zbivaju dobri procesi. Mi smo, naime, vodili čak rasprave oko toga, gdje je jedan aktivni umirovljeni admiral Jugoslavenske narodne armije, a onda Hrvatske vojske, Domazet Lošo, rekao da je povijest i onako samo ideologija, pa prema tome da je onda interpretacija prošlosti kakvu će branitelji davati u školama ili na seminarima sasvim vjerojatno prihvatljiva, jer se ne očekuje ništa više niti ništa manje od jedne politizirane priče. Dakle, to su one stvari koje sam vam ja evo već u trećem odgovoru zapravo stalno podvlačim. To je po mom mišljenju loš put, taj put može jedno vrijeme držati vodu, ali on dugoročno neće nikome dobro donijeti, a naročito ne hrvatskom društvu.
Neće, vjerujem, ni srpskom, gospodine Šarenac. I kakav je odnos prema ljudima koji su se borili 90-ih ovdje u Srbiji? Oni su uglavnom išli kao dobrovoljci, tako, ali kakav je odnos prema njima?
Čini mi se to što ste rekli da su išli uglavnom kao dobrovoljci, to je vrlo sumnjiva konstatacija.
Dobra.
Znamo da oko nas imamo ljudi koji baš nisu bili tako dobrovoljno tamo. S druge strane, možemo reći da su oni značajnim dijelom nevidljivi. To je nešto što je ostavljeno privatnim krugovima. Mi vidimo da po Srbiji povremeno se pojavljuju određeni spomenici za žrtve ratova 90-ih. A koliko pitamo građane Beograda da navedu gde se recimo nalazi u Beogradu spomenik posvećen žrtvama 90-ih koji postoji, oni vjerojatno ne bi znali. To je prosto jedan projekat koji je, čini se, urađen da bi bio urađen i nikakva pažnja nije skrenuta ka tom projektu koja bi jednostavno ukazivala na neki sistemski odnos prema tome što se dogodilo. Tako da mislim da opet se to odnos prema veteranima uklapa u neku sliku jednostavno 90-ih, da se one nisu desile ili da su se desile nekome drugom.
A desile su se zapravo nama i o tome ćemo u nastavku 10 časova i 16 minuta.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Da li se dramatični događaji 90-ih mogu razumjeti i objasniti samo analizom tih događaja ili je potrebno razmotriti i ono što se dešavalo u drugoj Jugoslaviji, odnosno u prvoj? Doktor Tvrtko Jakovina i doktor Daniel Šarenac, sagovornici današnje Agore. Gospodine Jakovina, ono što jeste na neki način Jugoslavija kao projekat iz dva svoja pokušaja donela ovim prostorima, kako biste vi kao istoričar ocenili?
Gledajte, ja bih rekao da je to bilo vrijeme, dakle, različite smo stvari unosili i različita smo imali očekivanja. Zemlja je trajala razmjerno dugo, u jednom vrlo dinamičnom stoljeću, nastala je nakon jednog svjetskog rata, pokušala je nakon drugog svjetskog rata, raspala se nakon hladnog rata, dakle, ona je bila obilježena velikim svjetskim događajima koji su na nju imali veliki utjecaj. I ono što je meni možda iz pozicije onog čim se ja najviše bavim, a to su vanjsko-politički odnosi, učinila, pogotovo ako ih gledate u sklopu 90-ih, dakle, to je bilo jedino vrijeme kada smo mi, očito, a do danas to nismo vratili, bili u stanju imati donekle ravnopravnu ulogu u međunarodnim odnosima. I možda još važnije od toga, govorim vam to iz zemlje koja jest možda članica i NATO i Europske unije, ali više nije u stanju izvršiti istraživanja ležišta plina u Jadranu ili nije u stanju sama izvesti velike poduhvate kao što bi bila izgradnja nekakve hidrocentrale negdje u Iraku, što su ta poduzeća i inženjeri koji su se školovali u ovoj zemlji mogla. Mi smo nekada možda bili atraktivni za studente iz dalekih zemalja trećega svijeta, te su zemlje danas postale puno važnije nego što su tada bile, ali mi danas nemamo tu atraktivnost, pa čak niti takvu koja je dijelom politički motivirana. Tako da mislim da su ono što mene s jedne strane najviše smeta, mene ne smeta toliko što više nema Jugoslavije, nego me smeta što mi ne možemo progovoriti niti o pozitivnim stvarima koje su bile, odnosno, a to je glavna stvar, ja bih rekao, što povijest mora dati, da povijest pokaže koji su bili dobri primjeri, koji su bili loši primjeri, da proba objasniti zašto su neke stvari bile neuspjele i zašto su neke bile dobre, i da onda u modernom vrijeme nastavimo ili nastojimo na onim stvarima koje su bile dobre, da bismo one loše maknuli od sebe. Dakle, ako zajednica više ne može funkcionirati, ali mi moramo i dalje živjeti jedni pored drugih, vjerojatno ima nekih dobrih praksi koje smo mogli naslijediti i nastaviti graditi. To bi bila nekakva moja vizija. Kao što vidite, ta vizija nije osobito lijeva, ja bih rekao da je ona prilično liberalna i prilično zdravorazumska, ali mi živimo trenutno u kontakt u odnosima ili okružju koje je zapravo se gradi na oporbi drugom i koje je zapravo nas dovelo u ovu poziciju da iz vremena kada smo bili najbolji ili drugi najbolji u jednom razdoblju, sada postajemo najlošiji i beskrajno zaostajemo i naravno gubimo stanovništvo. Mi ćemo svi za 30 godina imati nekoliko stotina tisuća ljudi manje i treba ćemo useljavati ljude iz drugih dijelova svijeta zbog toga što za naše mirovine i za naš pogon naprosto državni neće biti dovoljno mladih ljudi.
A kako objašnjavate da se Jugoslavija u našim međusobnim obračunima navodno svodi samo na teror i da je ona na neki način sporna i Srbima i Hrvatima?
Da, to su stvari koje možda za slušatelja u Beogradu zvuče ili drugdje u Srbiji mogu zvučati manje problematična, ali ja ih volim ponavljati jer iz konteksta hrvatskih nacionalista ona zvuče nemoguća ili neshvatljiva. Dakle, vi imate jednu famu o isključivo hrvatskoj podređenosti u Jugoslaviji. U isto vrijeme to bi se moglo pronaći kod Srba ili u novije vrijeme, na moje opće čuđenje, i kod Makedonaca i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su bili u strašno podređenome položaju, što, znate, mene iz hrvatskog konteksta stavljao dosta neugodan položaj, jer to bi značilo da druga po veličini nacija i nacija koja je bila druga, barem druga po bogatstvu i koja je imala ogroman broj političara na najvažnijim funkcijama, je na jedan put bila isključivo i samo izrabljivana, to bi pokazivalo vrlo loše, to bi vrlo loše značilo ili govorilo o samim Hrvatima i hrvatskim političarima. Ja osobno ne mislim da je to tako i mislim da se to može vrlo lako dokazati. U isto vrijeme imate sa druge strane, jeli, da je kod Srba vrlo često, iako su bili najveći, iako su imali najveći broj političara, da je jedino što se događalo da je bio kad kada teror ili podređivanje drugih manjih. Dakle, ja mislim da je zato važna kritična historiografija koja će stvari staviti u balans, koja će to pokazati kako je u nekim elementima možda nečega od tih stvari bilo, ali znate, mi govorimo o vremenu od kojeg je prošlo najmanje 26, a u nekim slučajevima i 70 godina. Ja mislim da bismo mogli donijeti određene zaključke, vidjeti što se neće biti obnove Jugoslavije. Mislim da bi malo tko od nas želio živjeti jedan s drugima, ali moramo vidjeti što smo činili dobro, gdje smo zajedno mogli nastupati i možemo li neke stvari zbog dobrobiti jednih i drugih, bez možda ljubavi, ponovo raditi. Kad su Česi predložili Slovacima da nastupaju zajedno na tržištima trećega svijeta tako da tiskaju, odnosno da objavljuju Made in Čehoslovakija za indijsko, burmsko, indonežansko tržište, jer je brend Čehoslovakija značio više nego što danas znači Češka republika ili odvojeno Slovačka. Slovaci su doduše od toga odustali, odnosno na to nisu pristali, možda potpuno logično, ali dakle, o tome je riječ. Mi dalje neke stvari možemo zajedno, jer nismo očito osobito profitirali u posljednjih 27 godina, barem ne na materijalnome planu. Mislim da bismo tu nešto mogli zajedno učiniti, ako već nije postalo prekasno.
U dominantnom diskursu dve Jugoslavije su Srbiji donele samo probleme. Da li je to tačno?
Da, to je ideja koju možemo čuti bilo gdje na ulici ili negdje na nekoj naučnoj konferenciji, ili da su Srbi poturili svoje leđa, sve svoje zasluge iz Prvog svjetskog rata i da su dobili jednu veliku nezahvalnost prije svega Hrvata. To je nešto što je dominantno u tom narativu. Međutim, ne bi se složio sa tim da je to uopšte ni blizu tako jednostavno. Od samog početka to je jedan vrlo složen proces gdje se mnogi pokazuju i nezahvalno i mnogi naravno pokazuju se kao veliki idealisti i svakako vjeruju u prednosti jedne veće države. Tako da će biti interesantno vidjeti, mada gotovo možemo i da predvidimo kako će Srbija obeležiti 18. godine nastanak Jugoslavije. To će vjerojatno biti, možemo reći opet, skrajnuto u neki ćošak kao jedna istorijska greška koja je trebala da bude zamijenjena možda nekim stvaranjem Velike Srbije i tako dalje, tim jasnim omeđavanjem granica, i da je to bilo rješenje, iako se opet tu prećutkuju i potencijalne opasnosti takvog, tog malog, takozvanog srpskog malog rješenja. U tom smislu, opet mislim da bi bilo dobro i dovesti u sumnju tu verziju, dakle, po kojoj se to jednostavno glat otpiše kao greška.
I po kojoj se ta matrica ponavlja. Ono što je, čini mi se, zanimljivo, doktore Jakovina, pre nego što možda odgovorite i na to pitanje ima li šanse za ovaj prostor i kako vidite budućnost ovog dela Europe, to je kako ocenjujete činjenicu da se i u 21. veku ponovo bavimo četnicima i kvislinzima i da su to neke teme koje dominiraju u vašim medijima?
Pa ja bih rekao da kad imate politike koje ne mogu odgovoriti na osnovna pitanja, dakle kad imate politike koje ne mogu riješiti ni jedno granično pitanje, kada nemate konsenzus gotovo ni oko jednog velikog nacionalnog cilja osim dva koja smo u hrvatskom kontekstu ostvarili, ali ne znamo dalje što s njima napraviti, ili nemamo jasne politike po ostvarenju ulaznice u klub, onda se bavite onim što je, i tu je nažalost dijelom odgovornost politike, bavite se onim što najlakše pali javnost. A javnost je još uvijek, vidimo to u Hrvatskoj, spremna glasati oko ne emocionalnih pitanja, nego oko jednoga ili dva emocionalna pitanja, toliko da postajete stranka koja može biti jezičac na vagi, barem u lokalnim zajednicama, a možda i u parlamentu. Dakle, vi imate, ja bih rekao, jednim dijelom je to tako, drugim dijelom je to svjesno tako, jedno ne njegovano glasačko tijelo, ljude koji zbog sustava obrazovanja, zbog loših nastavnika ili loših škola ili namjerno loših škola ili sustava koji zapravo ne nagrađuje po zaslugama i slično, njegujete birače koji zapravo ne promišljaju, koji sutra dan ne otvaraju, koji dakle ne razmišljaju čak ni kako će njima biti za koju godinu, a pogotovo ne njihovoj djeci. A s druge strane, naš politički život se sastoji u tome da razmišljate kako će vam biti na idućim izborima. Idući izbori su bilo lokalni, bilo parlamentarni, bilo predsjednički, za najmanje ili najduže 2 godine od trenutka kad se jedan izbor odvije, tako da se vi u neprestanoj predizbornoj kampanji, neprestano se brinete kako će vaša partija proći na idućim izborima i po tome mjerite njezin uspjeh. A zapravo sve ove dugoročne probleme, probleme koje ili reformske zahvate koje morate učiniti, ali će njihovi rezultati biti vidljivi razmjerno daleko u budućnosti, a daleko može biti i 10 godina, to ostavljate nekome drugome. I zbog toga mi zapravo nismo nigdje došli, odnosno nismo napredovali koliko je bilo ne samo potrebno, nego i minimalno, zato ova duboka zaostajanja. I mislim da su to razlozi zbog čega onda pribjegavate ulasku u prošlost. Čak i kad bi se postigao potpuni konsenzus u nekom društvu, a nemoguće ga je postići, vi morate računati da će oko vas ostati neke druge historiografije, neki drugi ljudi, ljudi koji govore isti jezik, koji to sve skupa prate ili su se sjećali ili imaju novine u nacionalnim bibliotekama naprosto po logici stvari, kao što ja u Zagrebu mogu čitati Politiku iz 47. godine i 89. godine, isto može i obrnuto. Dakle, vi ne možete računati da će svi proći amneziju jednu. Vi morate ići na logičan, polemičan, ali autoritetima, odnosno izvorima izgrađen stav koji će onda moći postaviti normalnu osnovu za sutrašnji trenutak. A ako se iscrpljujete jedino u politizaciji, onda ćete imati ovo što imate. To može jedno vrijeme, ali zaostajanje je dubinsko, veliko. Mislim, ja ću vam reći jedan podatak evo za kraj koji vam može biti zgodan. Riječki Novi list ima najveći broj ulazaka na svoje stranice u gradu Zagrebu, više nego u gradu Rijeci, što je možda zanimljivo, ali treći najveći je iz Dublina. Dakle, broj onih koji su se odselili u Irsku iz Hrvatske je toliko velik i očito je riječ o liberalnijoj publici, jer je Novi list takva novina, koji od tamo čitaju vodeće riječke novine i jedan od nacionalnih dnevnika. To je situacija koju smo mi stvorili. Ja ne vjerujem da će se mnogi od tih ljudi vratiti. Mi smo izgubili korisno vrijeme i nastavljamo ga gubiti, između ostalog zato što se na taj način odnosimo prema prošlosti.
Zašto ga nastavljamo gubiti?
Zašto gubimo vrijeme, da kažemo. Pa prosto to je ovo što je profesor Jakovina naveo, mi ne rješavamo te političke probleme, mi kupujemo vrijeme tom politizacijom, ali prosto postajemo sve stariji. I svakako da mi se čini da oni koji vode sve te zemlje bivše Jugoslavije, konkretno sada pričamo o Hrvatskoj i Srbiji, su debelo umešani u to što se dogodilo 90-ih i čini mi se da njima prvima ne bi bilo sasvim prijatno da se kritički i polemički razmotri iz dana u dan šta su govorili ili još gore šta su radili od, da kažemo, 91. godine pa do negde duboko u 2000.
Gospodine Jakovina, ukoliko je nekakav dominantan diskurs u svetu da se svet na neki način mora resetovati, ponovo preslagati, da li je to šansa za ovaj prostor da se tu nekakvo resetovanje desi i da se ti odnosi uspostave, jer neminovnost je, a i pritom imamo i dosta intervencija sa strane, odnosno saveta da ekonomska saradnja bude intenzivnija, a samim tim kulturna saradnja bude dominantna.
Morate nešto raditi. Na tome morate raditi. To su stvari koje mi moramo pripremati. Vi ne možete neprestano svake godine na jednak način ponavljati stvari koje dakle postaju onda uvriježene, koje se u frazama prenose kroz medije ili u školskim sustavima i tako dalje, ako ćete inzistirati isključivo ovo što ste vi rekli, ako ćete inzistirati isključivo na teroru kojeg ste živjeli u zajednici sa ostalima, a da su Srbi onda bili ti koji su bili jedini krivi i Hrvati nisu imali nikakvu drugu odgovornost.
Izvinite, ja to nisam rekla, ja sam pitala.
Ne. Ja vam kažem, ako imate to, ako to imate u diskursu, onda ne možemo očekivati da će društva moći napraviti taj iskorak. To bi bilo taj put kojega mi, koji se kod nas osjeća, je ne stvara temelje za razvoj normalne suradnje. Dakle, ako ćete, ono što smo ranije govorili, ako ćete neprestano kopati i nikada ne dozvoljavati da jedna stvar bude apsolvirana, to ne znači da ne smijemo o nekim stvarima govoriti. Dakle, vidjeli smo iz jugoslavenskog vremena da ako šutite o nekim stvarima, da to postane ogromna trauma za jedan veliki broj ljudi, da se te stvari lako politiziraju. Dakle, mi moramo imati neprestanu raspravu i dijalog i istraživanja i slično. Ali ako su ta istraživanja takva i politika to vodi tako da zapravo jedino gradite nacionalne mitove i da kroz to dobivate izbore i da je to vaša agenda na izborima, onda ne možete očekivati da će se ikada zatvoriti te rane i unutar jednog društva, a pogotovo ne prema susjedima. I to je problem. To što su očekivanja velikih zemalja bila od nas i što su to stvari koje bi nama išle eventualno u prilog, to je, znate, postoji jedna uzrečica u Brazilu da je Bog Brazilac. Ali Brazil nije najbogatija zemlja na svijetu. Brazilci neke stvari nisu stavili iskoristili na način na koji su možda mogli. Mi u slučaju reseta svijeta danas imamo dosta tako slabašnu startnu poziciju, bih rekao, jer smo mi neke stvari naprosto prokockali. Mi smo osiromašeni, mi smo ostali bez stanovništva, mi smo izgubili sveučilišta koja su u ranija vremena i znanstvenike koji su u ranija vremena imali ambiciju biti najbolji na svijetu u stvarima kojima su se bavili. Mi danas imamo ogroman broj znanstvenika koji zapravo su sretni da su na plaćama, na radnim mjestima koja su relativno lagodna još uvijek, i to je čitava priča. Mislim da smo mi ja vam dajem možda pesimističnu sliku jednim dijelom, ali ne mislim da je ona potpuno netočna.
A ja upravo insistiram na nekakvom optimizmu za ovaj prostor. Možda da nakon muzike u izboru muzičkog urednika Ivana Đorđević završimo i razgovor na ovu temu.
I guess for Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Kaže, što je ljubav, a svaka tvoja reč mi ruši snove.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Doktor Tvrtko Jakovina i doktor Danilo Šaren, sagovornici današnje Agore. Doktor Jakovina, kako nakon svega graditi mostove saradnje? Na kojim temeljima?
Ja mislim da bez politike će biti puno teže. Dakle, kad bismo imali razumijevanje na vrhu, tu bi stvari bi se lakše odvijale i kad bi ta suradnja bila, rekao bih, bez fige u džepu, a to znači kada ne biste koristili stvari iz prošlosti za aktualne političke kampanje, onda bi to bilo bolje. Ako će privreda napredovati, ako će ljudi, ako će biti uspjeha u tome smislu, onda mislim da će stvari biti nešto malo jednostavnije. Međutim, kod nas sve to skupa može vrlo brzo potonuti u stare probleme, kako se na tom planu nešto ne bi odvijalo ili ako se ne bi odvijalo dobro. To su veliki problemi. U tim povoljnim okolnostima će se ohrabriti oni koji su plaćeni da bi istraživali i pisali, a danas to čine ili nedovoljno ili čine tako da nemaju problema sa pod navodnim znacima politikom, a to zapravo znači da ne rade, ja bih rekao, dobro svoj posao, jer ako radite svoj posao, onda ne smijete baš previše gledati iza ramena da li to nekome ovdje ili u nekom krugu smeta. Jedino na taj način ćemo imati onda pluralističko društvo i društvo u kojem ćemo moći na normalni način raspravljati. Ja mislim da mi tih kapaciteta u društvima imamo. Nisam siguran da su oni dovoljno organizirani. Nisam siguran da postoji dovoljna politička volja, ali mislim da...
Kako ih organizovati, doktor Jakovina? I ko bi trebalo da...
Teško bi bilo, najgore bi bilo ako bismo sada čekali da stvar do te mjere se uruši, da onda zapravo iz situacije nemoći i bespomoćnosti i zapravo totalnog kolapsa počinjemo graditi suradnju. Mi bismo trebali se, ja mislim, koncentrirati, iako znate, poslije 25 godina je doista glupo govoriti da se moramo koncentrirati na male stvari i na kratke ciljeve koji se mogu ostvariti za 5 mjeseci, 10 mjeseci. Pa evo, rekao bih i ono što ste spomenuli u jednoj od intervencija. Mi na godinu je 100 godina od stvaranja kraljevstva SHS. Puno će se o tome govoriti, govorit će se puno o tome i u New Yorku i u drugim zemljama na različite načine. To bi bio dobar trenutak za jednu kritičku valorizaciju, ali valorizacija koja će onda tome pristupiti na način da vidimo što se dogodilo, da otvorimo raspravu, da shvatimo da se u Hrvatskoj ne može o tome razgovarati bez da se u isto vrijeme ode u beogradske arhive, a da se u Skopju shvati da se ono što se događalo na jugoslavensko-slovenskim granicama reflektiralo na zbivanja u Makedoniji itd. Mi to čak niti u bivšoj federaciji nismo radili na taj način. Sigurno nismo to radili zadnjih 25 godina, ali nema nam razumijevanja ako tome nećemo, što se tiče povijesnih tema, pristupiti na taj način. To bi mogao biti jedan od ciljeva koji su ostvarivi, jer dolaze vrlo brzo, jer ćemo se svi time baviti. Ali znate, trebala bi, i kad sam spomenuo političari moraju stvoriti atmosferu koja će biti normalna u društvu. Mi to nismo imali zapravo nigdje, a dijelom nismo imali nigdje što se tiče povijesnih istraživanja, jer ste neprestano inzistirali na niste zapravo željeli. Dakle, mi smo imali isprika koje su dolazile, ja ne znam koliko puta, tko se nije kome ispričao, to ništa nikome nije značilo, jer se stalno iznova tražili novu ispriku i novu ispriku, a isprike su očito bile vrlo jeftine i zapravo nisu ništa značile ili niste htjele da vam išta znači. A ako ćete neprestano kopati na istome mjestu, rana neće zarasti. Ako vam je cilj da rana zaraste. Ako vam nije cilj da rana zaraste, onda smo na odnosu...
Gde vidite, kome to nije cilj da te rane zarastu?
Ja bih rekao jednim dijelom vam je to naravno onima koji na taj način rade, dakle vode politiku, ali s druge strane ja bih rekao da vam jednim dijelom niti običnim ljudima to nije u interesu. Dakle, vi imate, nekada ljudi vole da je tako, da imaju zagarantiranoga neprijatelja, da znaju što misle, da je stvar crno-bijela, da je netko uvijek loš, a netko uvijek žrtva i dobar, to vam je lagodna pozicija. Ta pozicija proizlazi iz načina na koji smo mi katkada i sebe gledali kao jako dobre ili jako ispravne i uvijek, dakle, kad smo slagali te nacionalne mitove. Međutim, znate, od 19. stoljeća je prošlo jako puno godina. Mi smo u međuvremenu u jednom drugom svijetu, u svijetu u kojem ćemo ostati bez stotina tisuća poslova koje se danas još obavljaju u narednih desetak ili 20 godina. Dakle, ulazimo u drugčiji svijet, a mi vodimo bitke o razdoblju od prije stotinu godina. I to je zastrašujuće.
Da li je i gdje vi vidite, ko je zapravo taj ko drži ovaj prostor u ovoj situaciji u kojoj on jeste?
Pa to moraju biti političke elite. Mi možemo reći da istoričari ili bilo koji drugi društveni naučnici, pa čak i javne ličnosti, da kažemo, imaju određenu odgovornost.
A što ukoliko ljudi žele da uvijek imaju krivca, ono što je govorio doktor Jakovina, šta onda? Kako se sa tim?
Pa mislim da je naše da ubacimo tog crva sumnje, da prosto kažemo da to možda nije baš tako. Mislim da to početak nekog procesa i kasnije tokom te debate, polemike koje je kolega pomenuo, prosto možemo doći do neke promjene, čini mi se, svijesti o tome šta je bilo ili kako jedan narod vidi sam sebe. To je prosto jedan dug proces, mi čini se nismo negovali to, uopće tu vrstu kritičkog razmišljenja ni u SFRJ, pogotovo, dakle, takav čovjek takvog obrasca nije bio ni sposoban da čini mi se deluje demokratski, niti su danas uslovi takvi da vi možete da kritički govorite, niti da diskutujete. U tom smislu, to je sve jedan dug proces, ali opet mislim da ste osnovne političke volje, to se svodi zaista na neke grupice ljudi koji sarađuju alternativnu kulturu, ali bez tih glavnih medija koji bi dobili dozvolu da govore kritički na taj način, mi ne možemo da se nadamo, i osnova će da će većina ljudi uopšte početi kritički uopšte da razmišlja tu temu.
U nadi da će doktor Tvrtko Jakovina uskoro biti u Beogradu i da će biti prilike i da se sretnemo u studiju Radio Beograda 2, ja bih da završim ovaj današnji razgovor, da se zahvalim najpre gospodinu Jakovini, a potom gospodinu Danilu Šarencu. Hvala vam na učešću u Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam lijepa.
Davno, ne sećam se gde, ovim putem danas, juče putuje, da li ti možda sećaš se, srce koje nemam, ne nedostaje, kucalo je nekad, jako najjače, da li ti možda sećaš se. Ne želim.
We'll be right back.